Campus FM jippreżenta Ritmi Imlawna. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt edizzjoni oħra tal-programm Ritmi Mlewna. Il-mużika li fetħet il-programm tagħna kienet Danzon Sekonda ta' Arturo Marquez. Kif aktar xli tafu dan il-programm huwa msejjes fuq il-mużika, l-aktar dik klassika imma wkoll fuq mużika aktar popolari, u barra minn hekk ikonna wkoll taħdita qasira ma' mistieden speċjali dwar xi aspett artistiku. Imma nibdew bil-mużika, l-ewwel siltiet li jser nisimgħu fil-programm tal-lum huma meħuda mill-Pulcinella Suite tal-kompożitur tas-seklu 20 Igor Stravinsky. Ix-xogħol Pulcinella huwa bbażat fuq episodji minn ktieb Taljan bl-istejjer ta' dan il-karattru Pulcinella. Il-mużika li kiteb Stravinsky hawnhekk hija influwenzata mill-kompożizzjonijiet ta' Pergolesi. Aħna ser nisimgħu erba' movimenti mill-Pulcinella Suite li huma Sinfonija, Serenata, Tarantella u Toccata. L-interpretazzjoni hija tal-Columbia Symphony Orchestra immexxija mill-kompożitur innifsu.
Thank you.
smajna erba movimenti mill-Pulcinella Suite ta' Igor Stravinsky, Sinfonija, Serenata, Tarantella u Toccata. Il-Columbia Symphony Orchestra kienet immexxija mill-kompożitur innifsu. Issa ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Ingliż tas-seklu 18 Thomas Arne li l-istil tiegħu huwa ġeneralment wieħed melodjus b'influwenzi ta' mużika Irlandiża, Skoċċiża u Taljana. Fost il-kompożizzjonijiet ta' Arne nistgħu nsemmu madwar design xogħol għall-palk li jinkludu opri u kanzunetti u l-famuża Rule Britannia. Ta' Thomas Arne ser nisimgħu Sonata Number 1 in F li ser tiġi segwita minn George Malcolm li jduq il-harpsichord.
Thank you.
smajna sonata number 1 in F tal-kompożitur Thomas Arney li ġiet segwita minn George Malcolm li daq il-harpsichord. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika tradizzjonali napletana li toħodna lura għas-seklu 18. Din is-silta tlaqana mal-moviment tas-Sanfedisti li kien jimmilita kontra riformi li ġabu magħhom il-Franċiżi fosthom f'Napli. Il-kelma Sanfedismo ġejja minn Eżerċito della Santa Fede. Il-kanto dei Sanfedisti kiseb popolarità kbira f'dik l-epoka u baqa' jiġi interpretat anke sas-seklu 19. Aħna ser nisimgħu il-verżjoni tal-grupp Accordone fejn il-vuċi hija dik tat-tenur Marco Beasley.
Sola, 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 carmagnola, sola, li guzzegna, vivo regula famiglia. Sola, 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 carmagnola, sola, li guzzegna, vivo regula famiglia. Sola.
smajna marċja delle truppe sanfediste, eseguita mill-formazzjoni Accordone, fejn il-vuċi kienet dik ta' tenur Marco Beasley. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ritmi Mlewna fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Issa ser nisimgħu xi kanzunetti aktar popolari permezz tal-kantant Dean Martin li ta' minnejdu kien ukoll attur u producer tal-films. Minkejja li Dean Martin ma kienx jaf jaqra l-mużika huwa rrekordja fuq minn 600 kanzunetta. Ta' Dean Martin ser nisimgħu l-kanzunetta Sway, miktuba fl-1953 minn Louis Demetrio u Pablo Beltran Ruiz, u wara nisimgħu wkoll il-verżjoni tiegħu ta' Mambo Italiano.
Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now.
A boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong, 'cause now it's
hey mambo, mambo Italiano, hey, hey mambo, mambo Italiano, go, go, go. Mixed up a Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey mambo. Don't wanna tarantella, hey hey mambo. No more mozzarella, hey mambo. Mambo Italiano, try an angelada with the fish baccalà and then hey goomba. I love how you dance to rumba. But take some advice, paisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey mambo, mambo Italiano, hey, hey mambo, mambo Italiano, go go Joe. Shake it like a Giovanna. Hello kiss a digi. You get happy in the pizza when you mambo Italiano. Thank you. to go to the school. Choose to make it with a beat the bambino. It's like a bean. Keep you good looking, but you don't know what you're cooking, do you? Hey, Mambo, Mambo Italiano. Hey, Mambo, Mambo Italiano. Ho, ho, ho. Mixed up a Siciliano. Hello, Kissadija. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
Di kienet il-kanzunetta Mambo Italiano mil-vuċi ta' Dean Martin u qabilha kellna wkoll il-kanzunetta Sway. Għalhekk ser inkomplu l-programm b'intervista ma' mistiedna speċjali fl-istudio. Għal din il-ġimgħa għandna l-Sinjura Anna Borġ Cardona li studjat u tirriċerka l-mużika u l-mużikoloġija. Anna Borġ Cardona hija l-awtriċi ta' tliet kotba u diversi artikli dwar il-mużika u barra minn hekk hija wkoll il-fundatriċi tal-Ġukulari Ensemble. Hija assistit fit-twaqqif ta' sezzjoni dwar strumenti Maltin fil-Musical Instrument Museum ta' Arizona. U anke kienet kuratriċi ta' esibizzjoni mtella mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti. Anna, nirringrazzjak li aċċettajt din l-istedina li tkun magħna hawnhekk fl-istudio. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-mużika ta' sfin f'Malta tas-seklu 16, li toħodna għal żmien il-Kavalliri. Xi tgħidilna dwar is-sfin u l-mużika Maltija f'din l-epoka?
Iva, nirringrazzjak Silvio tal-istedin tni l-ewwel ħaġa. Issa nitkellmu ftit fuq il-żmien il-Kavalliri u sfin ta' dak iż-żmien. Għanna informazzjoni sabiħa fuq zifniet li kien jisimhom Branl de Malt. Issa Branl kienet zifna popolari li kienet magħrufa sew imma mbagħad daħlet fil-palazzi biex ngħidlek. U tbidlet xi ftit. Li rrid ngħid l-ewwel ħaġa li l-kavalliri ġejjin minn familji nobli kollha kemm huma. U kienu mdorrijin bil-mużika tajba u bis-sfin fil-familji tagħhom, ġifieri qabel ġew Malta diġà kellhom dan il-background. U ġew hawnhekk imbagħad ikunu l-irġiel ta' daw il-familji, il-ġuvnotti, jiġu hawnhekk u jagħmlu l-entertainment tagħhom. Issa kien hemm grupp ta' kavalliri li ivvintaw daw il-żifniet, ħames żifniet, u marru u żifnuhom fil-palazz tar-re ta' Franza.
Jiġifieri dawn kienu żifniet ivvintati oriġinali minn dawn il-kavalliri.
Minn daw il-kavalliri.
Ma kienux ġej minn xi band oħra?
Le, mhux ġej minn band oħra. Li nafu illi fl-1559 żgur kienu saru daw iż-żifniet. Nafu għax hemm kompożituri illi niżluhom. Hemm wieħed Jean d'Estrée fl-1559 u hemm ieħor Adrien Leroy fl-1567, ġifiri dan qed nitkellmu saru żgur qabel l-assedju daw, meta l-kavalleri kienu ġew Malta. Imqasmin daw iż-żifniet f'ħamsa. Issa, l-interessanti hu li għandna wieħed li kiteb fuqhom li jismu Twano Arbo, u dak kiteb fl-1588. U tana l-informazzjoni fuqhom u jgħidilna li xi kavalliri ta' Malta ivvintaw zifna, traduċejta jiena din right, il-klim tiegħu, ivvintaw zifna biex tinżifen għal xi masquerade jew ballu fil-palazzi. Fija kien hemm numru ugwali ta' nisa u ta' irġiel, kollha libsin fi stil tork. Dawn iffurmaw ruħom f'ċirku u zifnu il-branl b'ċerti mossi u ta' wiċċ ta' ġisimhom. Din iż-żifna seħu la Branl de Malt, ġifieri għaw tagħna ħafna informazzjoni. Mbagħad terġa' tagħna l-passi ta' waħda minn daw iż-żifniet. Jiena dejjem ngħid nixtieq daw li narawhom jisfnuhom fuq il-palk Malti fil-manwel jew hekk. Kieku xi ħadd joħodhom iżjed bis-serjetà, da issa appell liż-żeffina.
Hemm xi raġuni partikolari għaliex kellhom kostumi torok?
Issa dik interessanti ħafna għax da żmien li l-kavalleri kienu kontra torok l-idea tagħna almenu qabel l-assedju l-kbir. Imma il-Franċiżi niftakru wkoll illi kellhom patt dak iż-żmien mat-torok kienu jibattu l-ambaxxaturi u jirranġaw, ġifieri mill-Ewropa ġejjin u kulħadd kontra torok, kontra l-Musulmani. Imma il-Franċiżi għamlu patt magħhom biex ikomplu in-negozju. U irrabjat l-Ewropa dil-biċċa xogħol li għamlu, imma għamluha kienu. Issa il-fatt li daw inżifnu fil-palazz Franza kien hemm ġifieri amiċizzja bejniethom it-torok u l-Franċiżi, allura ma nistennix illi kienem ħafna tkawwiċ wis għax kienem ċerta rispett għat-torok. Imma nimmaġina li daw il-kostumi kienu min jaf xi ġmiel. Kienem ambasċaturi li qed imorru Konstantinopli u qed jaraw il-kostumi tat-torok li fir dawn immaġina li kienu libsin lussus ħafna. U ninnotaw ukoll in-nisa u r-ġiel. Jiġifieri l-kavalliri kienu qed jisflu man-nisa. Jiena nimmaġina xi ħaġa grandjuża ħafna daw il-kostumi. Issa il-passi waħda minnhom biss għandna. Il-mużika ta' Jean Destre r-rekordi għajnija. Aħna ġifieri għandna recordings tagħhom. Il-żifniet l-ewwel waħda tibda bil-mod u jgħidlek twan orbu dak li kiteb dan kiteb Dance Manual. Jiġifieri hemm ħafna żifniet li kienu jinżifnu dak iż-żmien fl-Ewropa fil- palazzi, sewa court dances. Daw iż-żifniet jibdew l-ewwel waħda bil-mod u kienu jisnu xjuħ jgħidlek, jitlu jisnu xjuħ għax kienet bil-mod u galbata. U sa kemm jaslu sal-aħħar waħda li furjer, jiġifieri furjuża, maġla, jisfnu l-koppji żgħar. Allura għandek daw il-żifniet differenti hemm gravement l-ewwel waħda, serja serja u jispiċċa leġerment u mbagħad furjer.
Tajjeb, forsi nistgħu nisimgħu xi tnejn minn dawn
il-gravi. Nistgħu nisimgħu xi tnejn, nistgħu nisimgħu it-tieni waħda li Brown li sample jgħid gej kuntenta ġifieri u nispiċċaw bil-furjer illi l-aħħar waħda u li iżjed maġra u kien jisfnu ż-żar. Ngħid ħaġa oħra wkoll illi il-Brown li domalt daw ta' Jean Destre, sewwa tal-1559, għandhom żewġ partijiet, għandhom il-parti ta' fuq u l-baxx biss, żewġ partijiet. Parti minnhom kienet l-Ingilterra u parti minnhom Franza. Jifieri daw għadnihom. Intilfu ġifieri marru parti hemm u parti hawn. U spiċċaw waħda l-Ingilterra u waħda Franza. Ta' Adrien Leroy kienet fuq il-lut, il-partitura, fuq il-lut li aħna ma minnix, aħna minna ta' Jean Destre, li se nsimgħu hija di ta' Jean Destre Franċiż.
U l-interpretazzjoni hija tal-ġukulari
ensemble.
Thank you.
mill-brann d-malt ta' Jean Destre, smajna brann Sample u brann Fourier, eseguiti mill-ġokolari Ensemble. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Ritmi Mlewna fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol ta' Charles Camilleri li spiss kien jikkomponi mużika ispirata mill-wirt folkloristiku. Il-mużika folkloristika Maltija turi drawiet Maltin u tirrifletti kif kienu jgħixu l-att kbir ta' nies li ġew fuq xtutna u xi ħut minnhom anke ħakmu l-gżejjer tagħna. Ħafna minn din il-mużika tagħti stampa ta' nies ferriħa li jħobbu l-ħajja u toħodna lura għal żminijiet fejn il-ħajja kienet ħafna anqas maġla. Aħna ser nisimgħu silta minn Three Maltese Folk Songs. Dan ix-xogħol joħodna għall-1971 u oriġinarjament inkiteb għall-pjanu, imma hawnhekk għandna arranġament aktar elaborat għall-pjanu u l-violin. Il-violinista Suzanne Stenzelit u il-pjanista Sofija Rahman jesegwu l-arinza minn Three Maltese Folk Songs ta' Charles Camilleri. Il-violinista Suzanne Stenzelit u il-pjanista Sofija Rahman daqgħew il-arinza minn Three Maltese Folk Songs ta' Charles Camilleri. Is-silta l-imis hija tal-kompożitur Leos Janáček li twilet fl-istat li qabel kien magħruf bħala ċ-Ċekoslovakja. Fix-xogħol tiegħu Taras Bulba, Janáček ħa spunt minn episodji justejjer li joħduna lura għas-sekli 16 u 17. Meta l-Ukranja kienet qed tirribella kontra id-dominju Pollak. Fl-ewwel moviment, The Death of Andriy, għandna lil Taras Bulba, uffiċjal tal-armata li joqtol lill-Libnu meta sar jaf li dan kien qed jinnamra ma' tfajla Pollakka u għalhekk tradixxa lill-art twelidu. Fl-aħħar moviment, imbagħad naraw lil Taras Bulba maqbut mill-għadu imma dan ibassar li xi darba niesu qatt joħorġu rebbieħa. Aħna ser nisimgħu it-tieni moviment minn dan ix-xogħol, The Death of Ostap. Hawnhekk naraw kif it-tifel ieħor ta' Taras Bulba ġie maħtuf mill-Pollakki li qed jittorturawh għall-mewt. Taras Bulba jagħmilu l-kuraġġ biex jirreżisti sal-aħħar. Il-Bavarian Radio Symphony Orchestra immexxija mis-surmast Rafael Kubelik tinterpreta t-tieni moviment The Death of Ostap minn Taras Bulba ta' Leos Janáček. Thank you. Bavarian Radio Symphony Orchestra imexxija s-surmast Rafael Kubelik esegwit it-tieni moviment The Death of Ostap minn Taras Bulba ta' Leos Janacek. Dik il-mużika tiddeskrivi kif Ostap jiġi torturat għall-mewt mill-edewwa tiegħu. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika ta' Frédéric Chopin mit-tieni kunċert għall-pjanu. Fil-fatt dan kien l-ewwel kunċert għall-pjanu tal-kompożitur u mhux it-tieni wieħed. Għaliex dan ix-xogħol joħodna għall-1829 fil-waqt li l-kunċert li nafuh bħala l-ewwel wieħed kien lest sena wara. Mill-kunċert magħruf bħala n-numru 2 aħna ser nisimgħu it-tielet moviment Allegro Vivace fejn il-mużika ferriħa titħallat ukoll ma' mumenti aktar introverti bħal ngħidu aħna fit-tmiem tal-moviment. il-Philadelphia Orchestra jamexxija mis-surmast Eugene Ormandy u s-solist li jduq il-pjanu huwa Emmanuel Axe.
Thank you.
Mit-tieni kunċert għal pjanu ta' Frederick Chopin smajna it-tielet moviment Allegro Vivace. Il-Philadelphia Orchestra kienet immexxija mis-surmast Eugene Ormandy u l-pjanist kien Emmanuel Ax. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Anna Borch Cardona li kienet magħna aktar kmieni u lit-tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Inselmilkom.
Smajtu Ritmi imlewna Programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ritmi imlewna li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu iżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.